Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Imaginarna edicija, sedmičnom ciklusu Patologizacija muške želje, možete slušati treći deo teksta Satirijaza, muškost i moderna civilizacija krajem 19. veka, koji je napisao Timothy Verhoeven.
Richard von Krafft-Ebing počeo je svoje čuveno delo Psihopatija seksualis opisom evolucije polnog morala koja je pratila pojavu civilizovanih društava. A Amerikanac Max Huner pisao je da je posle vekova obrazovanja i vaspitanja seksualni instinkt normalnih muškaraca manje više gurnut u pozadinu. Civilizovani muškarac, kako je Huner to postavio, razvio je moralni kod koji diktira da on svoje seksualne potrebe zadovoljava u okviru određenih granica skromnosti i moralnosti, a ne kao divljak kad god ga obuzme želja. Oboleli od satirijaze, satir predstavljan je kao divljak zbog očajničke potrebe za seksualnim zadovoljenjem. Louis Bouchereau primećuje da se satirijaza najčešće sreće kod inferiornih rasa i bića, a glavni među njima bio je crnac, koji se povinuje svojim osjećajima i koji je zaokupljen samo zadovoljavanjem svoje gladi. Muškarca tako primitivne rase uhvatila bi erotska mahnitost koju ništa ne može zaustaviti, ni krvne veze, ni životno doba. Njegova jedina namera, pisao je Bouchereau, bila je da se prepusti seksualnom zadovoljstvu. Veza između satirijaze i divljaštva proširila se i na fizičke karakteristike. Nekoliko medicinskih studija slučaja opisuje lica satira terminima sličnim onima koji su korišćeni za opisivanje Afrikanaca, a posebno njihovih punih usana. Britanski seksolog Havelock Ellis citira Boucherov uvid da su muškarci pogođeni satirijazom uglavnom imali razvijenu muskulaturu, obilatu telesnu maljavost i taman ten. Kao što ukazuje vezu sa poluzveri polučovekom iz grčke mitologije, često je bilo i poređenje sa životinjama, naročito sa životinjama u teranju. Prema nekim izveštajima oboleli je ispuštao miris za koji se u opisima kaže da je bio sličan mirisu životinja u sezoni parenja. Tako je primitivna požuda povezala obolelog od satirijaze sa divljakom. Kako je tvrdio Paul Moreau, posmatrač koji je želeo da razume efekte satirijaze, trebalo je samo da posmatra ponašanje čovekolikih majmuna kad ugledaju partnera, ili mahnitost s kojom se, kažu, Indijanci Severne Amerike bacaju na svoje žene. Jedan od najuticajnijih viktorijanskih autora koji su se bavili seksualnim ponašanjem, engleski ginekolog i seksolog William Acton, izvestio je o slučaju koji je sažeo veze između razuzdane telesnosti, rase i animalizma. Acton je opisao pacijenta koji, kao da je imao sve fizičke znakove primitivne senzualnosti, lice mu je bilo crveno i unezvereno, a usne pune i čulne. Acton nikada nije video muškarca u kome je životinja tako markantno istaknuta. Verujući da je satirijaza nešto najgore što može da snađe ljudski rod, Acton je zapisao da je taj slučaj ostavio na njega dubok utisak. Priroda seksualnih zločina koje je taj čovjek počinio ostaje nejasna. Acton ih je jednostavno opisao kao suviše šokantne da bi bili objavljeni. Isto koliko i sami zločini, bilo je šokantno prisustvo takvog seksualnog divljaka u samom središtu engleskog društva. Muškarac, zahvaćen satirijazom, bio je otelovljenje ne samo primitivnog seksualnog divljaštva, već još više, uznemirujuće nemogućnosti evropskih muškaraca da odole padu u tako degradirajuće stanje. Preko dijagnoza satirijaze, doktori su počeli da najavljuju mogućnost da razmetljiva seksualna superiornost belih muškaraca možda počiva na nestabilnim temeljima. Postojanje takvih muškaraca pokrenulo je niz uznemirujućih pitanja. Kako su se slučajevi satirijaze mogli pojaviti kod tako civilizovanih naroda? Zašto su se neki muškarci pokazali imuni na emancipatorske uticaje modernog društva? Kao odgovor, neki doktori su spekulisali da bi satirijaza mogla biti iznanak atavizma ili povratak na primitivna svojstva. Ova teorija najviše je vezana za italijanskog lekara i kriminologa Cesarea Lombrosa. Za Lombrosa, kriminalci se rađaju, a ne postaju. Oni su bili rasa koja nije evoluirala sa mnogo osobina divljaka. Jedna od njih je bila nesposobnost da se kontrolišu seksualni nagoni, zajednička crta primitivnih društava kakva su australijski aboridžini ili kriminalni klanovi koji su harali velikim gradovima Europe i Severne Amerike. Satir je tako bio evolucioni korak unazad, ostatak primitivnih predaka čovečanstva. Do sredine 19. veka ovakve teorije degeneracije dobile su istaknut značaj širom Europe. Pored Lambroza, druga ključna figura bio je francuski doktor Benedikt Augustin Morel. Prema Morelu, i urođena i stečena oštećenja mogu se preneti s jedne generacije na drugu, manifestujući se u nizu individualnih i društvenih poroka, od alkoholizma preko epilepsije do kriminaliteta. To je značilo da je satir najverovatnije proizvod degenerisanog roditelja. Šta više, svaki muškarac koji se podavao praksama, kao što je masturbacija, rizikovao je da pokvari seksualni moral svog potomka. U jednoj studiji o seksualnoj perverziji iz 1889. američki urolog Frank Lidston izrazio je uverenje da se satirijaza prenosi s jedne generacije na drugu. Poremećaj iz seksualne želje, tvrdio je on, spadaju najizraženije nasledne osobine. Potomak abnormalno telesne osobe, pisao je, ima izgleda da bude zahvaćen istim više nego običnim seksualnim apetitom koji karakteriše i roditelja. Dete poroka nosi bacil grešnog impulsa. U jednom italijanskom slučaju satirijaze, o kome se izveštava u medicinsko-psihološkim analima iz 1901. jasno je prikazana lakoća s kojom su seksualni poremećaji obeležili celu porodičnu liniju. Ovdje je jedan muškarac optužen da je pokušao da siluje svoju nećaku. U daljoj istrazi, doktori su utvrdili da je ona sama bila nimfomanka koja se bez kajanja upuštala u lezbejstvo i masturbaciju. Zato nisu bili iznenađeni kad su saznali da joj je otac alkoholičar, a da majka boluje od tuberkuloze. Posebno uznemirujući slučajevi naslednih predispozicija za satirijazu odnosili su se na predpubertetske dečake. U delu Kriminalac, Lombroso je citirao slučaj osmogodišnjeg dječaka koji je već onanista i već je pokušao da siluje svoju majku. Lombroso se postarao da zabeleži i da je sama majka histerik. Francuski doktor Paul Garnier zabeležio je 1890. godine sličan slučaj Pierre R. koji je praktikovao masturbaciju od četvrte godine. Od tada njegovo ponašanje postajalo je sve otvorenije, a kulminiralo je u epizodi u kojoj se dečak, tada devetogodišnjak, bacio na 60-godišnju ženu. Kada je odveden u bolnicu, Pierre R. je nasrnuo na nekoliko bolničarki. To je bio dečak, podsjeća Garnije svoje čitaoce, koji ništa ne zna o životu, njegovim strastima, njegovim radostima i stvarnim problemima. On je također bio suviše mlad da bi bio obeležen porocima iz okruženja. Nije bilo drugog objašnjenja, objavio je Garnier, osim onoga što je nazvao atavističkim porokom, koji su dečaku preneli roditelji. Majka mu je bila slaboumna, otac, pijanica i čovjek labavog morala, koji se rastao od svoje žene i, što je još važnije, o kome se pričalo da je često imao odnose sa ženama. Ovo su bili ekstremni slučajevi. Do kraja stoljeća, doktori su redovno ispitivali tela svojih pacijenata i njihove porodične istorije kako bi pronašli znakove degeneracije. U slučaju obućara po imenu F, o kom je izvestio Kraft Ebing, otac je imao strastvenu narav, majka je patila od nerava, a ujak je bio malouman. Francuski lekar Jacques Barik izveštava 1908. godine o slučaju nepismenog seljaka optuženog za incest. Svedočenje njegove žene ukazivalo je na to da je on bio sklon satirijazi, a Barik se odmah dao u lov na znakove degeneracije. Jedna sestra tog čovjeka je umrla u bolnici, odnosno u ludnici, dok je druga bila nervozna i razdražljiva. Ovaj čovjek je također odgovarao opisu atavističkog ostatka po tome što je pokazivao nizak intelektualni kapacitet i bio je nesposoban da obavi jednostavne računske radnje. Ni njegova savest se nije razvila, nije pokazivao nikakvo žaljenje zbog svojih postupaka. Fizički znakovi degeneracije uključivali su nisko čelo, udubljene slepočnice i veoma isturene jagodične kosti. Na osnovu tih dokaza Barik je zaključio da ima posla sa slaboumnim degenerikom koji je opasan za javni red i moral i koji se nikada ne može izlečiti. Preporučio je njegovo doživotno smještanje u ludnicu. Tako upečatljivi portreti degradirane muškosti služili su da se istaknu inače uzvišene osobine normalnih muškaraca. Bilo da je oštećen feminiziranim načinom života, nedostatkom volje ili naslijeđenom anomalijom, muškarac sa satirijazom bio je ubedljiv podsjetnik na vrline uzdržanog, a ipak živahnog muškarca. No, doktori su sve češće susretali se sa slučajevima satirijaze koji su zamagljivali svaku laku podelu između normalnih i nenormalnih muškaraca. Problem je bio u tome što znake atavizma i degeneracije nije uvek lako bilo detektovati. Nisu svi satiri imali debele usne i nisko čelo, niti su svi poticali od histeričnih majki i očeva alkoholičara. Prema Amerikancu Maxu Huneru, među slučajevima blažeg intenziteta, često su se nalazili muškarci vredni najvećeg poštovanja i obdareni najvišom inteligencijom, koji su, bez obzira na to, pokazivali znake satirijaze. Uprkos besprekornom vaspitanju i obrazovanju, oni nisu mogli da se odupru ni najmanjoj provokaciji da se upuste u seksualne odnose. Paul Moreau je citirao nekoliko takvih slučajeva. Jedan je mladić koji je bio dobro vaspitan i izuzetno talentovan. Drugi je bio državni zvaničnik koji nije pokazivao nikakve znake tog stanja, dok se u 50. godini iznenada nije ispunio preteranom željom. Kraft Ebing pominjao je slučaj francuskog farmera, koji je bio opšte poštovan i koji nije ispoljavao nikakve nasledne ili druge organske uzroke koji bi mogli pobuditi sumnju. Ipak, ovaj na izgled pristojan muškarac bio je sklon napadima seksualnog nasilja toliko ekstremnog da je primorao svoju ženu da izvrši sodomiju. Francuski lekar Gilles Grasset daje sličan izveštaj o slučaju farmera koji je bio ekonomičan, plaćao redovno sve račune, a poznanici su ga smatrali savršeno normalnim. Pa ipak, taj čovjek je bio razvratan, nasilan, rastrojen i opasan i vršio je neizrecivu torturu nad svojom ženom. Izgledalo je stoga da satirijaza napada muškarce srednje klase, čija tela, porodične istorije i životni modeli nisu bili degenerisani, feminizirani, niti primitivni. Kako je ovo moglo da se objasni? Odgovor je bio u kontradikciji sa teorijama degeneracije koje su naglašavale anatomska izobličenja. Kao što Arnold Davidson objašnjava, suočeni sa ovakvom dilemom, viktorijanski doktori povlačili su se u ono što naziva brutalni fizikalizam. Drugim rečima, oni su tražili anatomske deformitete koji bi mogli objasniti nenormalno ponašanje. U slučaju satirijaze, prvo mesto gdje su tražili bile su genitalije. Nažalost, osim u nekoliko slučajeva, muškarci pogođeni satirijazom izgleda nisu pokazivali ni jedan znak genitalne abnormalnosti. Sljedeće mjesto na kome su tražili bio je mozak. Dr. Šofari iz Avignona opisao je 1829. godine jedan slučaj traume mozga koja je dovela do satirijaze. Njegov pacijent je pao i udario glavu u nogu od kreveta. Ovaj čovjek, koji nikada nije pokazao nijedan znak povišene senzualnosti ili nepristojnosti, šta više bio je poznat po svojoj nežnoj prirodi i prijatnom karakteru, bio je gotovo odmah zahvaćen konstantnom i nasilnom satirijazom, koja ga je dovela dotle da je napadao svoju ženu, ćerke i bilo koju ženu koja bi mu se našla na putu. Mogli bismo očekivati da su doktori u kasnijim decenijama odbacivali takva anatomska objašnjenja u korist degeneracije, ali u svetlu načina na koje će različite teorije nastaviti da koegzistiraju, Šofarov slučaj je bio citiran decenijama nakon objavljivanja, navodeći lekare da detaljno ispitaju istorije svojih pacijenata, ne bi li našli dokaze o povredi glave. Naprimjer, razmatrajući slučaj inženjera Clemensa, Kraft Ebing se pobrinuo da zabeleži da je Clemens pretrpeo udarac motikom u glavu kada mu je bilo 5 godina. Kao i kod potrage za genitalnim abnormalnostima, i trauma mozga se rijetko kad pokazivala kao uzrok fiziološkog poremećaja, što je dovelo do još jednog objašnjenja. Efekti moderne civilizacije. Na prvi pogled, to nije bio verovatan argument. Kao što smo već vidjeli, autori kao što je Kraft Ebing često su uzdizali modernu civilizaciju kao povoljnu silu koja je oslobodila čovjeka primitivnih instinkata. Ali do kraja 19. vijeka sve više doktora širom Severne Amerike i Europe upozoravalo je da civilizacija sada proizvodi sopstvene seksualne poremećaje. Frenetični tempo urbanog života, kombinovan sa pomakom ka sedećim i intelektualnim zanimanjima, isušivali su, govorilo se, u muškarcima njihovu seksualnu snagu, ostavljajući ih u stanju nervne iscrpljenosti, koju je Amerikanac George Brad nazvao neurastenija. Civilizacija je naučila muškarce da ovladaju svojim primitivnim nagonima. Previše civilizovanosti, međutim, pretvaralo ih je u slabiće. Muške pripadnike buržuazije, po rečima Christophera Forta, uništava upravo onaj životni stil i navike koje ih definišu i omogućavaju.
U emisiji Imaginarna edicija, sedmičnom ciklusu Patologizacija muške želje, slušali ste treći deo teksta Satirijaza, muškost i moderna civilizacija krajem 19. veka, koji je napisao Timothy Verhoeven. Ovaj tekst preuzet iz prvog broja časopisa Journal of the History of Sexuality za 2015. godinu, prevela je sa engleskog jezika Mirjana Stefanović, čitao je Aleksandar Božović. Završni deo teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.